Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Зона свабоды на Белсаце, тэма ціск на палітвязняў і беларуская салідарнасць. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Золотой запас свободы, подорожные нататки Данчика. 10 дзён у снежні.
Отразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година. У праскай студыі новинок далей Стась Вашкевич. Сёння у свеце. Международная правооборонная организация Human Rights Watch обнародовала сёння штогадовую справаздачу о правах человека у свеце. Один из головных посылов справаздачи – заклик до краинаў Захаду признать факт становления политичного исламизма у свеце и научиться з ім працаваць неконфронтацыйным шляхам. Акрамя того, у справаздачи констатуется істотное погаршение ситуации с правами человека у Беларуси. Подробязности гэтага слухайте далей у нашей программе. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах былы спікер Палаты прадстаўнікоў Ньют Гінгрыч перамог на папярэдніх выбарах рэспубліканскай партыі ў Паўднёвай Караліне. Затое, каб кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі стаў Гінгрыч, прагаласавала 40% тамтэйшых выбарцаў. Гэта стала вялікай нечаканасцю для былога губернатара Масачусетса Міта Ромні, які апошнія тыдні лічыўся фаварытам, але ў Паўднёвай Караліне атрымаў толькі 28%. Гонка становіцца ўсё больш цікавай. Наперадзе яшчэ доўгі шлях і шмат працы, заявіў Ромні па выніках падліку галасоў. Наступныя рэспубліканскія праймерыс адбудуцца ў Флярыдзе. Вынікі выбараў у гэтым ключавым штаце часта вызначаюць і пераможцы ўсёй выбарчай гонкі. У Киеве у апозицыйным митингу з нагоды Дня Соборности и Свободы поводле организатора взяли удзел каля 20 тысяч человек. У часе митингу на Софийской площади Киева 10 апозицыйных партий обвестили о подписании погаднения об суместных дзеяннях у ходе сёлетней парламентской кампании. Мы спадзяемся, што пераможам рэжым Януковіча з законнымі дзеяннямі, а менавіта на выбарах у кастрычніку, заявіў кіраўнік апазіцыйнага ценявога ўраду Сергей Собалеў. Аб'яднацца ў адну каманду дзеля будучыні Украіны заклікала праціўніка ўлады і экс-прэм'ер Юлія Тимашенко ў сваім лісце з харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае 7-гадовае зняволення. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня Саборнасці прайшлі сёння ў Нацыянальным палацы мастацтва ў Кіеве. У ёй узяў удзел дзейны прэзідэнт Віктор Януковіч і ўсе тры ягоныя папярэднікі на гэтай пасадзе – Леанід Краўчук, Леанід Кучма і Віктор Ющенка. У сваёй прамове на афіцыйным сходзе Януковіч заявіў, акрамя іншага, што Тимашенко павінна застацца за кратамі, паколькі гэта яна вінаватая ў заключэнні газавых пагадненняў з Расіяй, якія дзейны прэзідэнт назваў кабальнымі. На думку кіраўніка дзяржавы, аб'яднаць украінцаў зможа толькі палітыка мадэрнізацыі краіны. У Харватыі сёння рэферэндум пра ўступленне гэтай краіны ў еўрапейскі звяз у 2013 годзе. Па выніках апытання ў грамадскай думкі, бальшыня жыхароў краіны падтрымлівае далучэнне да еўразвязу. Тым не менш, у суботу ў харвацкай сталіцы Загрэбе каля тысячы прыхільнікаў нацыяналістаў правялі дэманстрацыю пратэсту супраць еўрапейскай інтэграцыі. У сутыкненнях з паліцыяй былі параненыя некалькі чалавек, яшчэ трое затрыманыя. Летась Харватыя падпісала пагадненне аб уступленні ў еўразвяз у ліпені 2013 году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.